Isiltasuna da musika klasikoaren benetako esentzia. Arkadi Bolodoz, pianojole klasikoak esana. Musika klasikoaren aurkako joera bizi dugula, ala uste du berak, eta badaki zergatik. Klasikoa jotzeko, isiltasuna ezinbesteko delako. Eta isiltasunik ez duen mundu honetan, denak gor, ala entzuten du Arkadi Bolodozek. Lau pasatu ditu berak isilik, lau urte. Bueno, isilik esateko erabat da. Diskorik grabatu gabe pasatu ditu lau urte. Berriena, Federico Monpou, kompositore katalanaren lanez. Gutxi grabatzen du Bolodozek, gehiegi grabatzen dela uste baitu, diskoaren merkatuak gainezka eginda dagoela, eta diskoren bat grabatzekotan zerbait berezia eskaintzeko behar duela, eta ez grabatzeagatik grabatu. Publizitatea egiteagatik bakarrik. Monpouren musikaz esan du, subkonszientera iristen da, zuzenean, eta jendea bere buruaren aurrean jarrarazten du. Askok ez du hori maite. Gaur musikaria, musikariaren aurrean. Arratsean, 9 arte, Euskadi Irratian.
Gauzak ez deuze, era errexean botatzen, esfortzu txiki bat eskatzen dutzago gure entzuleari.
Hau bainigo, badakiztu sinfonia baterako ere izena emango dudala. Entzun bezala emango dizkit buelta batzuk kantuei, ea zer entzuten dudan, probatzeagatik edo. Baina gogoz. Urrun joan gabe, zure kantuek altxatu diate gaurko eguna.
Xabi Erkiziak Inigo Ugartebururi mezua. Inigo Ugarteburuk diskoa prestatu du, eta Xabiri pasatu dio. Ezagutzen dute elkar. Musikariak biak. Badakite elkarren doaien berri.
Buelta batzuk eman dizkiot dizene. Gauza txikiak, baina nere ustez oberako. Mirada si ere astinaldia eman diot eta tinklinen berriz gauza berri bat probatu nahi dut. Bereziki bukaeran.
Ugartebururen musiken gainean ari da Erkizia.
Jomin da denetan zailena, zalantzari gabe, tour de force moduko bada. Niri eskua sartzea eskatzen dit, belarriak, estrukturari buruz egin ez nagusiki. Zatiak desberdintzea eta kanturen barnean progresioak azpimarratzea komeni dela uste dut. Klarinetera ekin zehoz harri ingo dut, akaso Ibanekin geratzeko modu egin ezkero, bertzela, berriz elektronikara jo dezakegu, espazio hondirik ez dagoen arren, baina bai, adosturekin, zeo zer behar dokantu horrek.
Badakite zertaz ari diren, kantuak entzuteaz. Astero, entzule perfektuaren bila, abiatzen den musikaria da orain entzule, lagun musikariak egindako doinuen entzule, eta ados daude.
Bai, hirugarren zati hortakoak bizikletak dira, pozten ez gustatu izanaz. Zuk opera deitze dizuen hori gure lagun Iban da. Behar bezala prozesatua, baina Iban. Eta ez, ez dago harmoniumek. Soilik, trompeta, klarinete apala, eta telefonoak. Ah, eta Leslie bat. Akaso hor topatuko zenuen harmonima. Edozein modutan, badakizu guzti horrekin nahi duzun egin. Ah, eta behar, eta bada hor zarata egiten den pista bat, jakin dezazun, eh? Zure gitarra badela uste dut. Eta mesedez, bukatu diskori bengoz.
Bukatu du. Ez ezagunarentzat.
Deigarre egintzait, ez duzula isiltasunik apenas utzi. Isiltasunak tapatzeko beldurre zibili nintzeni, baina ikusi dut, denak estaltzera jo duzula.
Diskoa eginda, elkartu dira bi musikariak. Entzuteko, ordenadorearen aurrean, gitarra alboan, elkarrekin egindakoak gogoan, eta elkarri entzunez eraikitakoa, eskutan. Inigo Ugarteburu, Xabi Erkiziarekin, edo Xabi Erkizia, Inigo Ugartebururekin, gaur, arratsean, Euskadi Irratian.
Zaharragia. Inigo Ugarteburu, zarauztarra, eta Londresen bizi naiz. Ez dut ezagut euskaraz hitz egiten. Nera mamarekin hitz egiten, eba, baina amama orain dela hilabete batzuk hil zan, eta ez dut euskaraz hitz egiten, eta galtzen ari naiz. Nakien guztia galtzen ari naiz. Edo inglesakin nazten. Zoaz egin bardet, euskeraz galtzeko. Ez dakitze egin, baina, bueno, igual, bueltatu behar naiz.
En la vida vemos miedo. En los ojos.
gozaria egitea zait zukaldaria egiten. Nik egunero zukaldian nabil, baina ez nahi zukalderia. Eta niretzako musika egitea, musikari izatea ez da bakarrik musika egitea. Entzule bat naiz, egunero musika entzuten dut, egunero diska mordo bat entzuten dizkiat. Eta orduan, musika egiten dudanean, hori da gustatzen zaidana, musika entzutea. Horregatik, disko bat grabatzen dudanean, musiko mordo batekin lanean ibiltzea gustatzen zait. Normalian ez dut gitarra jotzen edo musika egiten. Normalian pentsatzen egoten naiz eta musika entzuten egoten naiz. Ez niretzako jotzia ez da gustatzen zaidana. Desberdina da zure lagunekin jotzen duzunean, adibidez kafeteatrokin. Beraiekin jotzia niretzako horrekin pozik neon, jotzekin. Nire lagunekin musika egiteakin. Baina oin ez de talde batekin jotzen. Eta orduan niretzako etxera joatia eta jotzia askoz gehiago gustatzen zait diska bat entzutia. Jotzia baino. Askoz gehiago. Historiak dira diskoak. Ez bakarrik diskoak, banda diskoak edo kantautore diskoak. Errekopilatorioak. Beste kultura batzuk ezagutzeko modu bat da. Pertsonak ezagutzeko. Abestiak etxia normalian egiten ditu, baina gero prozesua, diska horren prozesua eta grabaketa eta nasketa, hori da diskoa egiten duena. Hori da gustatzen zaidana diska bat egiten dudanean. Kantetik dator, baina kantak egiten dudanean diskoa dakat buruan. Ez da bakarrik kanta egitea edo musika egitea. Kanturik gabe ezinezkoa diskoa ateratzea. Baina diskoa ideia bat da. Diskoa soinu bat da, amets bat da. Azkenengo diskoa ametsa zea zen Chicagora jutia eta jende ezberdina ezagutzia eta beraiekin lan egitea. Ez nekin ze musikari edo nor izango zen diskan, baina ara jutia amets horrekin hori da nire diskoa, hori zan nire diskoa. Izen burua For the Known, ara jun nintzenean oize zan enigma bat zan. Ez nekien hori izango zan diskan, ez nekien bateriak eukiko nituen, edo trompetak, edo basua, edo baneuzkan arregluak kanta hoietako, baina ez nekien angrabatuko nituela, edo ez. Horreatik, ona etortzean, diska etzeon guztiz amaituta. Denbora gehiago behar nuen diska amaitzeko. Ara jo nintzenean, ideia hoiz izan, bi astetan diska amaitza. Ezinezkoa izan zen. Carter, Chicagoko musikari eta soinu artista. Orain dela 10 urte ezagutu nuen Tot Kafeteatroko burga diskarekin. Egunero kontzertuetara joaten ginen eta bera aurkeztu zidan musikari asko. Joshua Abrams basuan, Tim Daisyan eta Frank Rosali baterian, Brent Kutze, Michael Hartman, Jeff Kimmel, klarinetia, Dee Bain, pianoa jotzen, Xavier Erkizia, Iban Urizar, Alex Mendizabal, Andre Gonsalves, eta gero, Janik Daubin diska bat, erabili neban, homina abestian. Bost abestinekan, baina diskan lau abestidazkan. Bosgarrena, urrengoan egongo da. Ni ustez abestiak bertsio desberdinak eduki dezakete. Eta hori izan nire helburua. Ara jutia abesti batzuken bertsio bat bila. Ezberdina izan da, baina ni ustez diska eta bertsio horiek gertu daude buruanekan ideiatik. Diska bakoitza proiektu desberdin bat bezala lantzen dut. Eta hori da gustatzen zaidana. Diska bakoitza era desberdinan lantzea gustatzen zait. Diska preparatzen jotzen eta grabatzen 110 eta 180 entzuten. Kafe teatro nire eskola izan da. Nire lagunak dira, beraikin ikasi nuen orain dakidan gauza mordo bat. Baina garrantzitsuena entzutea izan zen. Lokalera juten ginenean, normalian hitz egiten egoten ginen eta ordu erdi edo bi ordu hitz egiten egongo ginen. Hori izan gure entzaioa, hitz egitea. Eta gero, azkenengo ordu terdian edo orduan, tresnak hartu eta jotzen ariko ginen. Musika jotzen genuenean, nire ustez hitz egiten genuen. Eta niretzako hitz egiteko bide ezberdina bat zan. Hitz egiteko eta entzuteko. Eta batzutan entzutea da egin behar duzuna, jotzia baino. Eta beraikin oso erraza zan. Beste bat grabatu genuen, beste pare bat grabatu genituen, baina ofizialak hiru. Kafe teatro, burga eta sei. Sei azkenengo diska zen. Eta ez ofizialak plaza festivalan grabatu genuen diska bat, kontzertua zen. Festivalak ordu bateko komposizioa eskatu zigun, eta kontzertu hura grabauta dago. Ez dakit nun dagoen, baina grabauta dago. Eta diska hori publikatzekoa posibilitatea hor dago, baina ez zen publikatu. Eta bestia gure lehenengo maketa disko izan zen. Eta badago zuzeneko beste bat, bai. Headphones festivalekoa, bai. Distantzia zen gure problema handiena. Eta etzen erraza Kafe Teatro bezalako talde bat distantzerekin urte askotarako eukitzea. Nire ustez, Kafe Teatro ez da desagertu. Geldirik dago, baina ez da desagertu. Alau zurekin, Maite Museokin, eta inigote teietxakin. Eta gero, karkaskara bi kafe teatrokin. Ideia bat da, oso laguna gera eta eskusa bat da, urtean behin geratzeko eta musika grabatzeko. Orain bigarren diska preparatzen ari gera, baina orain dela hiru urte hasi ginean preparatzen. Hoxe da karkaskara. Ez dakit nun edo noiz grabatuko duen bigarren diska, baina egun batian grabatuko dugu bigarren diska. Inglaterrara jun nintzenean gitarrarik gabe jun nintzen. Niretzako musika egitea kafe teatrorik gabe enbaldesan. Baina zei abete gero musika egiteko goguak neskan eta gitarra bat erosineban. Doinu batzuk, kanta batzuk egiteko eta bakarrik kontzertu batzuk jotzeko. Ta hori egin nuen, pare bat kontzertu joan nituen Manchesterren, baina gero Gabonetan zarotzea joan nintzen eta kafe teatrokin kontzertu bat jo genuen Elgoibarren. Eta kafe teatroren teloneroa izatea asko gustatzen zaien idea, eta nire lagunei kantu hauek erakustea eta hoize. diskekin hasi nintzen jotzen. Ta hoiz izan da nire soluzioa. Tokadisko bat ekartzen deniekin eta diskoak ekartzen dizkiak. Diska horiek jartzen ditut eta diska horiekin kontzertua jotzen dut. Nire abestiak musika horrekin, horren gainean. Aste bat igarone banetzian diska horiek aukeratzen eta probak egiten. Eta hori egiten dudanean, diska horiek entzuten ari naiz. Normalian, diska bat amaitzen duanean, ez dut musika hori berriro zuzenean jotzen. Normalian, niretzako zuzena da diska horiek lantzeko modu bat. Ta hori da egin nuena, diska honekin. Diska grabatu baino lehen kontzertu batzuk jonituen, ta gero diska grabatu nuenean, nahasketa baino lehen kontzertu batzuk joneban. Eta orduan, kontzertu horiek ikasteko, abesti horiek lantzeko modu bat bezala erabiltzen ditu. Kontzertu batzu jo bat ditut martxoan, baina esperientzia bat bezala izango da. Lehenengo aldiz 8-9 kontzertu jarraian jo bat ditut, eta ez dut inoiz egin horrelako gauzarik. Musika elektronika egiten duzunean entzuten diarduzu, jotzen baino, eta soinuak aldatzen, eta soinu desberdinak aurkitzen, eta hori da oin nahi dudana. Gitarrakin hori egitekoa posible da, pedalak erabiltzen edo efektuak erabiltzen, baina lenguaje ezberdina da. Musika egiten dudanean, gustatzen zaidan musika guztiak diska batean jartzea gustatzen zait. Ezinezkoa da, 40 minutu eskaso hori egiteko, eta ezinezkoa da musika guzti horiek diska batean eukitzea, baina musika horien laburpen bat edo zeozer antzekoa eukitzea diska batean posible da. familia eta lagunen guzti horren ondotik, janaria eta musika oso similarrak dira, komunikazioa dira. Eta
transmiten la paz.
Bihar, Koldobika Jauregi, Iker Galartza eta Itziber Garmendia. Arratxean, Euskadi Irratian.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged sky and up the cloudy drill. Their brand was still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yip-y-a-y-o. Yip-y-a-y-o. Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch them.